subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa aroor arbaco ah bisha diseembarna waa 4-iyo-10 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka ee caalamkan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed. qodobada idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mida warbixin ku saabsan safarka madaxweynaha ee magaalada tan washington oo uu kaga qayb galayo shirka waxwada qabsiga afrika iyo maraykanka.
shir madaxeedka afrika iyo maraykanka ee uu ka qayb galay ujeedkii ugu weynaa u yimid uu ka qaybgalkan ku saabsanaa iyo hadda noqoshadiisaba waxaa ahayd in fariinta ee dowladda federaalk soomaaliya ay tahay shaqada ay hadda ku jirto oo bayoritiga koowaad uu ka yahay in soomaaliya laga xoreeyo laga ciribtiro khawaarijta al-shabaab argagixisada ee soomaaliya ka jirta inay dhibaato ku tahay soomaaliya gobolka ku tahay.
macluushii ka jirta soomaaliya oo la sheegay in wax xoogaa yar oo horumara laga sameeyey balse weli ay cabsidii taagan tahay soomaalida islay ku ganacsata oo ka shaqaynaya bilicda xaafadda britain oo laga diiwaan geliyey shaqo joojintii ugu ballaarneed ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka waan idiin akhriyay. diyaarinaya inuu nidaamka difaaca gantaalaha batriotka uu u diray ukraine si uu u soo rido gantaalaha ruushka ee waddankaasi uu ku soo weerarayo. go-aankan ayaa laga yaabaa in lagu dhawaaqo isla toddobaadkan. sidaasi waxaa b o eda u sheegay sarkaal ka tirsan wasaaradda difaaca maraykanka iyo sarkaal labaad oo maraykan ah talaadadii. labadan mas-uul ayaa shuruud ku xireen aan la aqoonsanin oo aan magacooda la sheegin sababo la xiriira go-aanka oo aan weli si rasmi ah loo shaacin. go-aankaasi waxaa markii ugu horreysay tabiyey telefishinka c n n. ukrein waxay weydiisatay saaxiibadeeda reer galbeedka difaaca hawada oo uu ku jira nidaamka batriotka ee maraykanka uu sameeyey maadaama ruushku adeegsanayo hubkiisii gantaalaha oo ay weheliyaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee iiraan oo dhowaan la helay si ay u beegsadaan kaabayaasha muhiimka ah ee rayidka oo ay ku jiraan adeegyada korontada ee loo baahan yahay in dadku ay diirimaad ka helaan marka kulaylku marka qaboobuhu ama heerkulku uu hoos u dhaco. jeneraalka ciidamada cirka bad rider ahna xogeyaha warfaafinta ee bentagonka ayaa diiday inuu ka hadlo wareejinta gantaalaha batriotka isaga oo sheegay in xilligaasi uu ka hadlahaa aan weli la gaarin. kooxda la baxday dowladda islaamiga ee khorasan ayaa soo bandhigtay muuqaal laba nin oo ay ku sheegeen inay yihiin kuwii fuliyey weerarkii isniintii lagu qaaday hoteel ku yaala magaalada kabul oo ay ku sugnaayeen muwaadiniin shiinaha u dhashay iyo marti kale. shan muwaadin oo shiinaha u dhashay ayaa ku dhaawacmay weerarkaasi qaarna ay waxaana ku dhintay dhowr ka mida ciidamada amniga afghanistan oo ay ku jiraan xogaga daalibaan. afhayeen u hadlay daalibaan ayaa sheegay in dableyda ay dileen ciidamada ammaanka. muuqaal gaaban oo ay faafiyeen kooxda daacish ee telegramkana ay ku soo gudbiyeen ayaa muujinaya laba nin oo dhallinyara oo si hoose ugu hadlaya wax u muuqda lahjada tajikistan iyo oo ay ku hadlayeen afka faarsiga isagoo muujinaya inay dacad u yihiin hogaamiyaha isis abu al xuseyn al qureyshi. maamulka daalibaan ayaa sheegay in saddex nin ay ku lug lahaayeen weerarka balse muuqaalka isis ay baahisa wuxuu muujinayaa laba keliya. karen dacker oo ah ku-xigeenka qunsuliyadda maraykanka ee afghanistan ayaa cambaareysay weerarkaasi. halkaad nagala socotaana waa v o a washington. waxaa magaalada washington ku sugan madaxda dhowr waddan oo kasoo jeeda qaaradda afrika waxayna magaaladan uga qayb galayaan kulanka waxwada qabsiga maraykanka iyo afrika. madaxweynaha soomaaliya iyo wafdigiisa ayaa ka mid a dadka ka qaybgalaya kulankaasi. waryaheena jacfar kuukaay ayaa ka wareystay agaasimaha madaxtooyada soomaaliya cabduqaadir cali dige kulamadii ugu dambeeyey ee wafdiga madaxweynaha iyo waxyaabihii looga hadlay.
shirka afrika iyo maraykanka ee ka furmay magaalada washington muhiimada gaar ah ama kala duwan dal walba ay ka qayb galaya u leeyahay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo hogaaminaya wafdiga Soomaaliyeed ee shirka ka qayb galaya waxa uu yeeshay kulamo kala duwan oo madaxda dalkan Mareykanka oo ugu horreeya xogeyaha arrimaha dibadda ee waddankan iyo xogeyaha difaaca ee waddankan uu la yeeshay. Waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee madaxweynaha uu kala hadlayay ama madasha la yimid waxa ay tahay amniga wax la xiriira dagaalka dowladda federaalka Soomaaliya ay kula jirto qawaarijta Al-Shabaab, si dalka Soomaaliya looga xoreyn lahaa, si dowladda federaalka Soomaaliya looga caawiyo cunuqabateynta hubka saaran ee dowladda federaalka Soomaaliya. Masajkaas uu madaxweynuhu siday iyo garab istaag in dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada qalabka sida ay Soomaaliyeed ay u baahan yihiin oo ay ugu horeyso in ciidamadaas ay helaan qalab ay argagixisada Soomaaliya keliya tareed kuma ahan gobolka iyo guud ahaan caalamka ay tareed ku tahay.
Waan u iman doonaa madaxda kale ee uu madaxweynuhu la yeeshay kulanka. Waxaad ka dhawaajisay in uu la kulmay haweeneyda Mareykanka u fadhisa qaramada midoobay. Marka Soomaaliya arrimo qaramada midoobay la xiriira ay ka hadlaysana, qodobka ugu horeeya waa cunaqabateynta dhinaca hubka ah ee Soomaaliya saaran, dagaalna way ku jirtaa dowladda Soomaaliya. Arrintaasi ma ka wada hadleen Mareykankuse kaalin intee la-eg buu ka geysan karaa sidii Soomaaliya looga qaadi lahaa xayiraadaas dhinaca hubka ah ee saaran?
Madaxweynaha si guud ayuu wuxuu uga hadlay ammaanka iyo in dowladda federaalka Soomaaliya garab istaag laga siiyo dagaalka qawaarijta ay kula jirto iyo in dalka loogaga xoreeyo argagixisada. Dowladda Mareykankana waxay ku leedahay cod buuxa Security Council-ka, qaramada midoobayna saameyn ay ku leedahay in codkooda iyo taageerada Mareykanka iyo weydkiisa ay dowladda federaalka Soomaaliya ay la garab istaagto si xal loogu helo ciribtirka Shabaab iyo kooxaha kale ee argagixisada ah ee ka jira Soomaaliya. Waxyaabaha uu kala hadlay ayay ka mid ahayd:
madaxweynuhu wuxuu la kulmay wasiirka kaashaandhigga ama wasiirka difaaca dalkan Mareykanka. Waxyaabaha laga wada hadlayna waxay ahaayeen dabcan sidii dowladda Soomaaliya garab loogu siin lahaa dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab. Mareykanku sidee buu u arkaa dagaalka ay wado dowladda Soomaaliya ee ka dhanka Al-Shabaab?
Xogeyaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin waxa uu bogaadiyey oo weliba si detailsa uu ula socday goobaha la xoreeyey, guulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay gaareen, dowladda federaalka Soomaaliya ajendaheeda iyo qorshaheeda iyo priority-ga madaxweynaha ee ah in cadowga koowaad ee Soomaaliya uu maanta leeyahay ee Al-Shabaab dalka laga xoreeyo ayuu bogaadiyey. Weliba si aad u ammaanay shir gaar ah oo madax kala duwan oo gobolka ah oo madaxweynaha Jabuuti iyo madaxweynaha Niger iyo madaxweynaha Soomaaliya ay kala qayb galeenna waa uu ku bogaadiyey madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliyeedba.
Madaxweynuhu dabcan Mareykanka buu yimid, shir madaxeedka Afrika iyo Mareykanka buu ka qayb galayaa, madax fara badan way is arkeen, kuwa kalena way is arki doonaan. Ugu dambeyntii, natiijada uu waddanka kula laabanayo maxay tahay madaxweynaha?
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xashiq Maxamuud shir madaxeedka Afrika iyo Mareykanka ee uu ka qayb galay, ujeedkii ugu weynaa u yimid uu ka qaybgalkan ku saabsanaa iyo hadda noqoshadiisaba waxay ahayd in fariinta dowladda federaalka Soomaaliya ay tahay shaqada ay hadda ku jirto oo priority-ga koowaad uu ka yahay in Soomaaliya laga xoreeyo, laga ciribtiro qawaarijta Al-Shabaab, argagixisada Soomaaliya ka jirta inay dhibaato ku tahay Soomaaliya, gobolka ku tahay, iyo guud ahaan caalamka. Garab istaag caalami ah ayna u baahan tahay dowladda federaalka Soomaaliya, garab istaag Mareykankana ay u baahan tahay. Fariintaasna meelihi loogu talagalay waa gaartay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliyeedna waxa ay la kulmeen soo dhaweyn wanaagsan iyo bogaadin ku saabsan sida ay wax u socdaan iyo fishinka iyo aragtida madaxweynaha iyo qorshaha dowladda federaalka Soomaaliya ee lagu ciribtirayo qawaarijta.
Kaasi waxa uu ahaa gaasimaha madaxtooyada Soomaaliya Cabdiqaadir Cali Diga, waxa uu waramayay wariyaheena Jacfar Kukay. warbixin ay qaramada midoobay ka soo saartay cunayarida ba'an ee soomaaliya oo soo baxday talaadadii shalay ayaa lagu sheegay in macluusha dalkaasi si dirqi ah looga hortagay, taasoo ay ugu wacan tahay jawaabaha hay-adaha bini-aadanimada iyo bulshada soomaalida ama kuwa gudaha ay ka bixiyeen dhibaatada abaarta. Liisa Shalayn ayaa warbixintan v o a uga soo dirtay magaalada Geneva. iyadoo aanan si rasmi ah loo shaacin macluusha ka jirta Soomaaliya, ayaa haddana qaramada midoobay waxay sheegtay in dalku uusan weli ka bixin halista macluusha. Janis Luyark, oo ah afhayeenka xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka arrimaha bani-aadanimada, ayaa sheegay in dhibaatada sababihii keenay macluusha ay weli taagan yihiin, waxa uuna ka digay in macluushu ay weli tahay khatar jirta.
Even though that technically there is not declared a famine, that all the technical thresholds have not
inkasta oo macluusha aan farsamo ahaan lagu dhawaaqin sababtoo ah dhammaan heerarkaas oo aan la gaarin, macnaheedu ma ahan in dadku aysan la kulmin musiibada cunto yarida. Tirada dadka la filayo inay tan la kulmaan waxay ka kici doontaa 214,000 iyadoo gaaraysa 727,000 oo qof.
Larka ayaa sheegay in xaaladdu ay aad uga sii dari karto haddii gargaarkan kor loo qaadin. Waxa uu sheegay in macluusha la filan karo in ay ku dhacdo Soomaaliya inta u dhaxaysa bilaha Abriil iyo Juun ee sanadka soo socda ee 2023, gaar ahaana koonfurta Soomaaliya. Wuxuu sheegay in gargaarka dhinacyada caafimaadka iyo biyaha nadiifka ahi ay si gaar ah muhiim u yihiin. Gargaarka la'aanteed waxa uu ka digay in 400,000 oo beerale iyo xoolo dhaqato ah oo ku nool degmooyinka Baydhabo, Buurhakaba iyo dadka ku barakacay magaalada Baydhabo iyo Muqdisho ay wajihi doonaan gaajo bartamaha sanadka soo socda. Natiijooyinka warbixinta qaramada midoobay ayaa muujinaya in dhibaatada cunnada ee Soomaaliya ay sii yaraan doonto oo ay sii ballaaran doonto, iyadoo in ka badan 8 million oo qof ay soo food saartay gaajo daran. Intaasina waxaa dheer, ku dhowaad 3 million oo qof oo iyana ku jira xaalad degdeg ah oo ay qaramada midoobay ku qaxday heerka 4. Tan ayuu ku macneeyay in ay tahay xaalad degdega oo bani aadanimo oo hal tallaabo uun ka hooseysa macluul.
This phase is, as you know, characterized by major food shortages, very high acute malnutrition and excess mortality.
Marxaladan waxaa lagu gartaa sidaad ogtahay cunto yari daran, nafaqo darro daran oo aad u sarreysa, iyo heerka dhimashada xaddaafka ah. Marka dadku way dhimanayaan, dalaggii beeraha oo la waayey, dhimashada xoolaha iyo rajada macluusha ayaa markii horeba ku qasabtay 400,000 oo qof inay ka cararaan guryahoodii iyagoo raadinaya gargaar.
Qaramada midoobay ayaa sheegtay in 5 sano oo xiriir ah oo roobabku ay baaqdeen korarka qiimaha cunnada adduunka iyo weliba iska horimaadyada hubaysan iyo xasilooni darrada joogtada ah ay dadka u horseeday inay qarka u fuulaan masiibo. Waxa uu sheegay in taageerada caalamiga ah ay ka hortegi karto macluul ba'an iyo dhimasho 400,000 oo caruur, haween iyo ragba ah. subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Guddiga ganacsatada suuqa Islii iyo dowladda hoose ee Nairobi oo iskaashanaya ayaa xaafadda Islii ka bilaabay dadaallo lagu doonayo sidii looga shaqeyn lahaa bilicda nadaafadda ee xaafaddaasi. Xaafadda Soomaalida ay u badan yihiin ee Islii ee magaalada Nairobi ayaa ka mid a xaafadaha nadaafad ahaan ugu liita magaalada Nairobi, waxaana wadooyinka xaafadahaasi lagu arkaa wasaq, qashin si ula kac ah mararka qaar loogu shubo xaafadaha. Dadka dadaalada bilic soocelinta nadaafadda xaafadda Islii ka shaqeynaya waxaa ka mid a xildhibaanka wakiilka dowladda hoose ee xaafadda Islii, Axmed Qadar Maxamed Dhabar, oo dadaaladan uga waramay wariyaha v o eda ee Nairobi, Qadar Maxamuud Xareed.
magacaygu waa Axmed Qadar Maxamed Dhabar, waxaan ahay xildhibaanka wakiilka dowladda hoose ee countiga Nairobi county, xildhibaanka Islii North. Xaafada bilicdeeda, xaafada aad bay u qaabdaratay, aad bay meel walba wasaqda iyo nadaafta xumada ugu jirtaa. Waxaanan xoogga saarayaa dowladda hoose countiga inay qeyb weyn ka qaataan communitygeena xaafada, dadka ku nool Soomaalida, ummadda Soomaaliyeed, ganacsatada, culimada, dhammaantood inay ka wada qeyb qaataan aniga iyo communityga xaafadaba inaan ku wada guuleysano. Xaafada balicdeeda waa naga wada dhexaysa, waa mas-uuliyad nabada saaran. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanaa ummadda Soomaaliyeed inay u kaceen xaafadda Islii. Islii anagaas kale waa inaan u kacnaa dowladkeeda lagu hadleyn oo ay noqoto wax oo gacanta midig aan anagu dhan dowladda, siyaasiyiinta, culimmada, ganacsatada ay gacanta isqabsanayso oo Islii oo mid oo hal wada ah.
xaafada Islii waxaad moodaa inay ka duwan tahay xaafadaha kale ee magaalada Nairobi. Waxaad arkaysaa qashin iyo nadaafad darro aad u buuxdhaafiyey qaybo ka mid oo badan xaafada. Marka arintaasi maxaa u sababa?
Wallaahi xaafadaha kale kulli arkayso Westland, Kilileshwa, Kilimani, Westland, meel walbood arkayso community-gooda ayaa dhisay. Dowladda kilima dhisin, dowladda structure-ka iyo foundation-ka ku sameysaa community weyn ka qayb qaataa. Oo waxa waxaa jirta sustainability loo in hawshan hirgelinteeda iyo socodkeeda in la heen karo inay socoto weyn community qayb ka qaataa. Meelaha kale kulli community-gooda ayaa dhiseen. Waxaana marka rajaynayaa xaafadda maadaama community-gaad u gacan midig hadda iga siiyo aad ugu faraxsanahay ay si kal iyo laab ila shaqeynayaan inay ku guuleysano xaafadda ay noqoto Ligaab iyo Backlands iyo Kilileshwa iyo Karen. Meelaha kale hadda Backlands oo nagu dhow darisna leh flightka 300 fadhiga wuxuu jiraa $100,000. xaafadda Isliin $700,000 jiro. Waa laba jubbaar waxaana keenaya waa nadaafad xumida. Nagama dhul fiicno, nagama babalasho badno, nagama organize badno. Hadii la dhaho qaybta horumarka waa ka dhismatay xaafadda wadooyin yaryar oo countiga dhiman bisa dhiman inta kale wadooyin waa dhisay. Kuwa yaryar waxaan rajaynayaa inaan dhisi doono hadii inta muddada gaaban xafiiska aan joogo insha Allah. Nadaafaddii hadii aan suuclin xaafadda waxaa aaminsanaa 100% qiimaheeda xataa inuu kor u kacay.
Ma jiraan wax caqabado ah oo aad ka baqaysaan in arrintan ay idinka hor istaagaan bilicda dib u soo celinta bilicda Islii?
Wallaahi hadii wax walba gacan loo qaado caqabad lagama waynayo. Rag oo ganacsata oo qashinka qaado oo ka ganacsado ayaana dhibaayaan marka qaadna soo celinayaan si aan ogan iyo jabo oo shaqadii aan joojino.
Hadda dadaalada socda ee dadka ku nool xaafadda Islii iyo guddiga ganacsatada iyo sidee uga wada shaqeynaysaan?
Wallaahi guddiga ganacsatada wada shaqeynayna si fiican wada shaqeynayna oo hoggaaminaya chairman-keena Sheikh Maxamed Haaji Yare qeyr Allah siiyo si kal iyo laab dadka dukaamanka iskale dadka moolalka iskale dhamaan umada Soomaaliyeed ee xaafadda dhulnool dadka guryaha degan jaamka suuqa meel walba qaybta bilicda xaafadda nin walba oo shaqsi ee xaafadda ku shaqeysta nin imaada inin ka weydo waa waxay taabanaysa. Waxaan aad ugu faraxsanahay guddoomiyooda ka bilaawda ilaa kan ugu hooseey inay diyaar u yihiin in xaafadda bilicdeeda wax ka soo celin. Dhabar oo ku garab taaganahay garab ayaan ku nahna shaqee ay leeyihin waana ku mahadsan yihiin. Anigana waxaa iga go-on habeen iyo maal inaan u shaqeeyo.
Mararka qaar waxaa la sheegaa in dowladda hoose ee Nairobi kaalintii ay uga baahneyd xaafadda Islii inaysan qaadanin oo hagardaamo iyo gacan bidixin ay jirto, arintaas ma jirtaa?
Dowladda hoose ee countiga Nairobi qaybteeda in laga doono albaabada loo garaaco laga soo dhiciyo u baahan tahay taasna.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaanka wakiilka dowladda hoose ee xaafadda Islii Axmed Qadar Maxamed Dhabar wuxuu u warramayay wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana magaalada London, guddiga ganacsatada raalli ahda dhegeystayaal, magaalada London waxaa laga soo sheegayaa in ay ka jirto shaqa joojin ay sameynayaan qaar ka mid ah shaqaalaha iyadoo dowladdana ay wado dadaalo ay ku doonayso inay kaga hortagto arrimahaasi. Wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada London.
Waxaan ku suganahay maxadada tareenada laga raaco ee Houston. London ayay ku taallaa waxayna ka mid tahay istaamada tareenada laga raaco ee ugu waaweyn dalkan Britain. Boqolaal kun ayaa ka dhoofa kana soo dega. Maantase waxaad moodaa tuulo laga caraabay. Shilinka aad kor u tuurto sanqadhiisa ayaad maqlaysaa marka uu dhulka ku dhaco. 40 kun oo ka mid a shaqaalaha tareenada ayaa sameeyey shaqa joojinku meel gaar ah. Xafiiska tirakoobka qaranka Britain ayaa sheegay in 417 kun oo maalmood oo ay ahayd in la shaqeeyo ay shaqaaluhu sameeyeen shaqaale joojin ku meel gaar ah. Waana tiradii ugu badnayd ilaa bishii Noofambar sanadkii 2011-kii, waa 10 sano oo dhow. Inkasta oo qaar ka mid a ururada shaqaalaha iyo shirkada gaar loo leeyahay ay heshiisa gaareen, laakiin dowladdu weli way diiday inay kasoo dabacdo halkii ay istaagtay bilowgii wada xaajoodka. Ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa dhawaan sheegay inay dowladdiisu ka shaqaynayso xeerar cusub oo lagu xakameynayo shaqaalaha iyo shaqa joojinta ku meel gaarka ah. Inkasta oo qaar ka mid a golihiisa wasiiradu ay sheegeen in ay taasi aanay ahayn xal, shaqa joojintan ayaa saameyn weyn ku yeelanaysa kobaca dhaqaalaha Britain, sida uu sharxayay Maxamed Xasan Dirid Aba oo ah dhaqaaleyahan degan magaalada Coventry ee dalka Britain, kana shaqeeya bangiga Nation Wide Society.
Saameynta dhaqaale ku yeelanayso shaqo joojinta ay sameeyeen ururada shaqaalaha ee trade unions-ka loo yaqaana aad bay u ballaaranaysaa. Ballaarinta ay ballaaranayso dhinacyo badan baynu ka eegi karaa, laakiin su-aashaada xagga dhaqaalaheed iga weydiisay waxaan tix raacayaa warbixin ay soo saartay hay-addan dalka Ingiriiska u qaabilsan National Statisticska amba mataqaanaye statisticska dhaqaalaha waddankani ee loo yaqaan ONS-ku waxay sheegeen in maalintii uu dalka Ingiriisku dhaqaalihiisa ay ka go'naan doonto amba uu waayi doono lacag 200 million ilaa 300 million oo giniga Ingiriiska, ilaa 400 million oo dollarka Mareykanka u dhigmaya. Waxaa mataqaana shaqo joojinta ka qayb qaadanaya eber 8 guud ahaan boqolaha shaqaalaha guud ee dalkan Ingiriiska, oo ay ka mid yihiin shaqaalihii boosaha, shaqaalihii diyaaradaha, shaqaalihii maxaa la yiraahdaa waaxda socdaalka, shaqaalihii kala hagayay maxaa la yiraahdaa transportka. Marka dhaqaale burbur baa xal, waxaa kaloo saameyntu ay ku dhici doontaa dadka safra, waxay ku dhici doontaa mataqaanaaye dadka ku noloshoodu ku tiirsan tahay biilasha inay guryaha ugu yimaadaan Royal Mail oo kale, de guryaha waatana waddanka iyadaa u kala qaada wax laaliya wixii waraaqa. Marka saameyntu ma yaraan doonto. Cabdixaafido,
xogayaha maaliyadda Britain Jeremy Hunt ayaa sheegay in mushahar kordhin kasta oo waxyeelaysa dhaqaalaha dalka aanay dani ugu jirin bulshada, saameynta weynna ay ku yeelanayso kobaca dhaqaalaha mustaqbalka dhow. Xilliga shaqo joojintani kusoo beegmayso ayaa waxaa jira sixirbarar iyo cimilada oo qabow, kumanaan kun oo qof ayaa xilligan oo kale isticmaala gaadiidka dowladda iyo shirkadaha ay dhaqaalaha ka kabto. Shaqo joojinta ayaa soconaysa ilaa bartamaha bisha Janaayo. Xaaladdu ma sahlana, dad badan ayaana ka qaba warwar inay shaqadooda waayaan oo iyagu ku tiirsan inay raacaan gaadiidka ka shaqeeya dalka Britain.
Wariyeena Cabdixaafid Caweel Ismaaciil ayaa warbixintaasi London nooga soo diray. Shalay iyo maantaba waxaa dhacay ciyaaro aad u xiiso badan. Wariyaasheena Nuur Xasan Nuur iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samaka ayaa ka sheekaysanaya.
Ku bilowna ee xulka Argentin ayaa xalay soo gaaray ciyaarta ugu dambeysa ee finalka ee koobka adduunka kadib markii ay 3 iyo eber uga badiyeen xulka Croatia ciyaar ka dhacday magaalada Doha ee caasimadda dalka Qatar. Haddaba maxaa u sahlay Argentin in guultaas u weyn ay ka gaaraan ciyaar semifinal koob adduun ah? Waxaan su-aashaas weydiiyey wariyaha V O E-da Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo ciyaartaasi xalay daawaday.
Waa mahadsan tahay Nuur. Argentin hadda wixii ka dambeeyo waxaa la dhihi karaa waxay u muuqdaan koox oo koobka usoo carfaayo mar haddii ay finaalka tageen oo 90 oo keliya ay ka xigto. Laakiin waxyaabaha keenay ama u suurageliyey ayaa waxaa ay u badan tahay inay tahay ciyaartooyda Croatia inuu daal aada u badan ka muuqday. Labadii ciyaarood oo tan ka horreeyeen inay ciyaareen min 120 marka taas waxaa ka garan kartaa marka inay u baahnaayeen nasiino weyn. Sidoo kale ciyaartooyda maaragtay Croatia waxaa ku jira ciyaartooy da'da 30 kor u dhaafay. Marka ciyaartan waxaa moodaa in Argentin ay fursad u ahayd run ahaantii ayna soo nasteen, maysana si weyn uga dhex muuqday. Marka ciyaartooyda Argentin difaac ayay ku jireen, contra attack ama weerar celis ayay ciyaarayeen. Croatian waxay isku dayeysay inay Bologna hayso ciyaarta kontrolsho, laakiin markii goolka laga dhaliyay ayaa xoogaa qalqal iyo habacsanaan ayaa ku dhacday. Qaladaad ayay sameeyeen ciyaartooyda Croatia, qaladaadkaas ayaa lagu ciqaabay. Haddii aad fiirisid goolasha Alvarez uu dhaliyay mid kamida iyo sidoo kale rigoorada, marka Argentina ayaa gudubtay, Messi ayaana horkacaya oo la leeyahay waa markaan iyo weligeedba haddii uusan markaan koobka ku guuleysanin. Odayga da'da ayaa maaragtay aan cafinaynin marka uma suurageli doonto koob kale inuu kasoo qayb galo.
Waa yahay caawana ciyaar xiise leh ayaa la wada sugayaa oo dhex mari doonta Morocco iyo France. Ciyaartaasi maxaa laga filayaa? Labada wadanna xafiiltan weyn ayaa ka dhexeeya oo aad isuma jecla.
Weliba ciyaartooyda Morocco qaar ka mida ayaaba Faransiiska ku dhashay kana ciyaara, marka taas naftigeeda xiise iyo dhadhan kale usii yeelaysaa tartanka. Laakiinse labadoodaba mid dabyar soo shiday ma jiro, Faransa waa kooxdaas aad ogtahay oo bilowgii tartanka ilaa iyo hadda loo saadaalinayo inay koobka ku guuleysan karaan. Moroccona waa xulka keliya ee hadda qaaradda Afrika rikoor cusub u dhigay oo meel Afrika aan laga arki jirin hadda ka muuqda. Markii inay hal loga u jiraan finaalkay u gudbaan ayay runtii ku dadaalayaan, waana dhici kartaa inay gudbaan oo mucjiso kale ay dhacaan. Laakiin Faransana Ingiriiska ayay soo reebeen, waa xusuusataa oo 2-1 ayay kusoo badiyeen. Marka waxay muujiyaan weli inay yihiin tartamayaasha difaacan kara. Weliba Faransa waxay doonayaan tan iyo 1960-kii inay noqdaan xulkii ugu horreeyey ee 2 jeer ku guuleysta koobka. Marka Brazil ayaa sidaan oo kale sameysay, waxayna ahayd 62-dii koobka adduunka ahaa iyo kii kasii horreeyey ee 1980. Marka haddii ay ku guuleystaan waxay noqonayaan ama ay ka mid noqonayaan yani rikoorkaas ay barbareyn doonaan. Marka Mbappe ayaa aada loo hadalhayaa, Griezmann iyo Giroud iyo Dembele, meeshaana Buffal iyo Amrabat iyo Nasiri iyo maaragtay Ziyech iyo dad ayaa si weyn uga dhex muuqdo oo ayagana si weyn loo sugayaa. Iyo marka waa arki doonaa Morocco waa dal carbeed, waa dal ka socda qaaradda Afrika, taageerayaal badan ayay tartanka ku leeyihiin oo wadamadii carbeed iyo wadamadii Afrika oo koobka isaga xaro dhan Morocco ayay boorsada ag dhigteen taageerayaashooda. Marka waa sugi doonaa.
Waa mahadsan tahay Cabduqaadir. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha inta ay noo joogto waa anigoo ah Nuur Xasan iyo Cabduqaadir Samakaab oo idin leh sida iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Nuur Xasan, Nuur iyo Samakaab iyo ciyaarihii. Markana heestii bilan codka Axmed Rabsha iyo Hiba Maxamed. Hiba Nuur.
bilane walaal bimaati moqtahay budween lama bersade bilane walaal bimaati moqtahay budween lama bersade meshi busle banu liba bahalo galan kam bere sotail wabokutal beki odna balalo dhiga banu manode balqab sotail wabokutal beki odna balalo dhiga banu manode
bariku masimo barnaamijka masimo barnaamijka mabogsiin karo aad ka macaan heeb nuur iyo axmed rabsha heestii bilan idaacaddeenni arrimaha ay gabagabo ahayd intaan mar kale hawada ku kulmi doono kowdii barka doorna ma xaqiina waa dhamaan VOA oo nabadgelyo barnaamijka mabogsiin kare
barku masimo barnaamijka mabogsiin kare dad bahantay guriyo boqor iyo bardoon bayla mahure dad bahantay guriyo boqor iyo bardoon bayla mahure
ruuxi buke hebrtu saramtay ay tay bestie